Šis ir skaņas ieraksts no vakar notikušā iedzīvotāja mītiņa Daugavpilī. Atnākušie iedzīvotāji šādā veidā pauda savu negatīvo attieksmi par Ukrainas karoga izkāršanu pie Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas. Jo Daugavpils pilsētas karogs nomainīts pret Ukrainas karogu. Iedzīvotāji bija ieradušies, lai karogu noņemtu. Tas gan netika izdarīts, un karogs pie skolas plīvo joprojām. Par notikušo vairāk stāsta Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks.
Pabīdzinājām policiju, kad būs tāda lieta. Policija, paldies Dievam, ka noraigiem bija gan valsts policija, gan drošības. Nu, atnāca tur bariņš cilvēciņu un tad tos idejiskos virzītājus. Tikai saprotu, policija uzreiz pašā sākumā palūdza pie sevis, un viņi tur nebija. Bet tie pārējie cilvēki nu, paklaidzāja, protams. Paklaidzāja, un viņi īstenībā ir Putina piekritē, viņi ir par karu, nu, bet viņi varbūt pagaidām tik ļoti agresīvi to nesaka, bet nu, tā tas izskatās. Nu, tā paklaidzāja no to izbeidās.
Jāteica arī Daugavpils pilsētas priekšsādātājs Andrejs Elksniņš no partijas Saskaņa iebilst, ka pie mūzikas vidusskolas Daugavpils pilsētas karogs ir noņemts.
Ar nožēlu ir jāatzīst, ka mūzikas vidusskolas direktors publiski ir norāvis pilsētas karogu, aizvietojot to ar Ukrainas. Mums kā pašvaldībai nav nekādu iebildumu par attieksmes paušanu attiecībā uz notikumiem Ukrainā un par Ukrainas karogu esamību tur, bet šobrīd mēs diskutējam ar kultūras ministra biroju par to, lai pie skolas tiktu izveidot 4. masts.
Pie Daugavpils mūzikas vidusskolas ir 3 karogu masti – Latvijas valsts karogam, Eiropas Savienības un 3. Daugavpils pilsētas. Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks norāda, ka līdz pagājušajam gadam pie skolas bija tikai viens Latvijas valsts karogs, bet pērn notika remonts un skola par saviem līdzekļiem izveidoja 3 jaunus karogu mastus.
Tās, ka tur kaut ko ir pārkāpis vai norāļus, tas neatbilst īstenībai. Nu, cilvēkiem vienkārši ir daļa tāda cilvēka, kuriem nepatīk tas Ukrainas karogs. Runa par to Daugavpils karogu. Un viņi zem tā saukļa, ka es esmu noņēmis to Daugavpils karogu, īstenībā balso pret to Ukrainas karogu. Tāpēc viņi noteikti tāds jandāliņš.
Pašvaldība ir gatava 4. Mastu pie mūzikas vidusskolas uzstādīt par saviem līdzekļiem. Jāteic, piemēram, lai Ukrainas karogu varētu izkārt pie Rēzeknes pilsētas domes sēkas, arī tur Ukrainas karogam vieta tika atrasta, noņemot Rēzeknes pilsētas karogu. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija, Latgalē.